Zodi antu wa mapama zimvela paine. Zodi antu wa mabama onela paine. Kaniza chinyengo sanje ufidi zonze mwaine. Zonze zoni kabanga bodi satana nali mwaine. Ukapolo wa uchimu ndisa name wandi dovesa. Ndufuno bida kwa tundine yoso chela mkosa. Zini nkamfaza muntu nali makudu wakonta. Lelo ndugwele la kwa inu ndika ntima kukonja. Mateo wa misonko wanabwele la kwa tate. Saulo wa kupa anabwele la kwa tate. Zakeo wa kuba anabwelela kwa tate. Na neso ndiku sata lolo siko lindikane. Masimbela chisoni ndika kalape. Obanda inu chani chomwe ine ndingate. Mbona ndukwela kwa inu mulungu watafite. Mundi konse moyo wanga ndufuna disimte.
Neseza bukala ndeka. Nazunguni ya ziko liko mabano ndawelela.
Ujima kumwego ni kazi mfao captain. Ndinali woso chelolo welela opepela. Ndi uchimo lelolo kambu ya ndilandile. Sina zimango banga kozo pie pressure ka. Kumanjo ya kunja kwa matima ndi kufutika. Kolo kalosa ukakuluza chuma kumusata Yesu. Kungu manga bontendele wa mutima ka. Mfana wosa matengeka maudolo nziku lapans. Uzakala shasho kazalo wa paladizi wa musate. Yesu wa mambayo kujizo sezi ndizake. Ndiye mwazi wa samba. Ndiye mazimbela jisoni ndiga kalape. Uvanda enu chani chomwe ine ndingate. Kona ndukwela kwenu mulungu watafite. Undi kwanze moyo wanga ndufuna disite.
Yeseza bukala ndiga. Nazunguli.